Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 вересня. Вітаю вас на хвалях Белорусского радио «Рація». Уздвижение Крыжа Господнего. День шанования святителя Иоанна Златоуста. Ему молится о просветлении, научении духовной грамоте, об допомозе у тяжким в учении, а так само у роспочи и хворобах. У народном календаре гэтае свято успрымалася як усеагульны рух земли, людей, жывёл, птушек, усяго, что поўзае, поворот до зимы, одним словом, усе рух. На уздвижение птушка у адлёт рушила, медведь у берлогу залегая. У летописах гэты день вядомы под назвой Стаўраў день, от грэчаскага крыжа уздвижение. По народной традиции у гэты день у падзяку за сабраны ураджай, як абярэх ад зла, хвароб и іншых бед, узводили капліцы, ставили крыжы. Паўсюдна ў гэты дзень ішлі ў царкву, каб прыкласціся да жыватворчага крыжа, памаліцца за хворых, бедных, убогіх. У народзе казалі, калі ў дзень уздвіжання зверы памаліцца каля крыжа, то ён і ад смерці выратуе. Абавязковай умовай гэтага дня было захаванне строгага паста. У гэты дзень у шматлікіх вёсках уладкоўвалі хрэсны ход, каб замкнуць усіх жыхароў вёскі і іх падворкі на зіму ад мора, воін і іншых пошасцяў. 27 верасня катэгарычна забараняецца хадзіць у лес. Па народных назіраннях на свята ўзвіжання гады і іншыя паўзуны, а таксама лесавікі, лясуны, кікімеры і гэтых далей сыходзяць у невядомую падземную краіну, якую называюць выраем. Той, хто парушыў забарону хадзіць у гэты дзень у лес, падвяргаўся небяспецы. Ён становіўся сведкам гэтага святадзейства, і яго забіралі з сабою падземнае царства на той свет. А яшчэ забарону заходзіць у лес у гэты дзень тлумачылі так: у гэты дзень не можна ісці ў лес па грыбы, ды ягады. Змейкі разбяруцца, заўважыўшы чалавека, пойдуць за ім з лесу і зноў надоўга распаўзуцца па акрузе, каб шкодзіць людзям за парушэнне спакою. У гэты дзень з асаблівай дбайнасцю зачынялі дзверы, брамы, вокны, падполы і гэтак далей, каб змеі, якія ў гэты дзень рушылі ў дарогу пад зямлю, не запаўзлі ў цёплую хату, ў хлеў, у гной ці ў салому. Лічылі, што апошні уздвіжэнскі ўкус змяі для чалавека смяротны, гэтак жа, як і першы, вясновы. Верылі, што калі на уздвіжэнне днём легчы паспаць, то на працягу года змяя ніколі не ўкусіць. Паўсюдна гэты дзень лічылі дрэнным для распачынання вялікіх ці важных спраў. Усё пачатае ў гэты дзень скончыцца поўнай няўдачай ці будзе бескарысна, бо адбываецца ў гэты дзень барацьба паміж гонарам і бязбожнасцю. Паднімаюцца адна сіла супраць іншай. Дрыжыць, здрыгваецца ад іх сутыкненняў зямля. На ўзвіжанні не варта ісці з просьбы да ўладаў, падпісваць дамовы, заключаць здзелкі. У гэты дзень не ядуць капусты, каб увесь год не было пуста. Нічога не аддаюць і не пазучаюць, не махаюць пугай на скаціну, не будзе вадзіцца, не працуюць у агародзе, не высвятляюць у сям'і адносін, да разводу, не жэняцца, не выходзяць замуж. Лічыцца, што народжаныя ў гэты дзень будуць няўдачнікамі.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.